VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 5 Mei 2023. Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin dalam siaran kali ini diantaranya. Indonesia katakan gunakan diplomasi diam-diam untuk bantu selesaikan krisis Myanmar. Gempa berkekuatan 6,3 guncang Jepang Tengah. Pertempuran hebat masih terus berlanjut di sekitar Khartoum. Berbagai laporan penting dan menarik mulai dari info terhangat seputar Amerika, info sains dan kesehatan, info hiburan sudah kami siapkan. Berikut cuplikannya.
Dalam sebuah diskusi pada acara konferensi tahunan Global Citizen di kota New York belum lama ini, John Legend menceritakan tentang keterlibatan generasi muda dalam dunia politik.
Raja Charles telah menunjukkan minat dan komitmen terhadap masalah lingkungan. Di High Group, proyek Wildflower Meadow dicetuskan oleh Raja Charles III pada tahun 2012, di mana kebun dan wilayah perkebunan dikelola secara organik dan berkelanjutan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Indonesia menggunakan diplomasi diam-diam untuk berbicara dengan semua pihak yang berkonflik di Myanmar dan memacu upaya perdamaian baru di negara yang dilanda kekerasan itu, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jumat 5 Mei. Myanmar telah dilanda kerusuhan sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 dengan penumpasan berdarah yang dilakukan oleh junta terhadap perbedaan pendapat sehingga memicu kerusuhan sosial dan krisis ekonomi. Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara dan ketua blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN tahun ini, berharap untuk memulai rencana 5 poin yang disepakati dengan junta Myanmar 2 tahun lalu. Setelah berbagai upaya mediasi untuk mengakhiri kekerasan telah gagal. Pada tahap awal keketuaannya, Indonesia memutuskan untuk mengambil pendekatan diplomasi non-megafon, kata Retno Marsudi dalam konferensi pers. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi semua pihak untuk membangun kepercayaan. Diplomasi diam-diam bukan berarti Indonesia tidak berbuat apa-apa, lanjutnya. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter menghantam Jepang Tengah pada Jumat, memaksa penangguhan layanan kereta peluru atau kereta kecepatan tinggi, tetapi tidak ada peringatan tsunami yang perlu dikeluarkan, kata pihak berwenang. Gempa tersebut melanda wilayah Ishikawa pada pukul 14.42 pada kedalaman 10 km, menurut Badan Meteorologi Jepang. Kereta peluru Shinkansen ditangguhkan antara Nagano dan Kanazawa, tujuan wisata populer, menurut Dinas Perkeretaapian Jepang. Tidak ada laporan segera tentang korban tewas atau kerusakan akibat gempa itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pertempuran hebat dilaporkan berlanjut hari Jumat di ibu kota Sudan dan sekitarnya, meskipun gencatan senjata telah disepakati kedua pihak dalam konflik. Militer Sudan dan pasukan paramiliter pasukan dukungan cepat, RSF, masing-masing tampaknya berupaya mengusir pihak lain keluar dari tengah kota Khartoum dan berupaya menguasai daerah-daerah di sekitar Istana Presiden serta markas besar militer. Di Washington, Presiden Amerika Joe Biden mengecam kekerasan yang berlanjut. Ia menetapkan sanksi-sanksi untuk menghalangi orang Sudan yang menghambat gerakan ke arah demokrasi di negara itu melakukan transaksi finansial yang terkait dengan rekening atau properti di Amerika yang mungkin mereka miliki. Kekerasan yang terjadi di Sudan adalah tragedi. Ini merupakan pengkhianatan terhadap keinginan jelas rakyat Sudan akan pemerintahan sipil dan transisi ke demokrasi, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Kekerasan ini yang telah merenggut nyawa ratusan warga sipil dan dimulai pada bulan suci Ramadan tidak masuk akal. Ini harus diakhiri, lanjutnya. Sekjen PBB Antonio Guterres telah menyerukan diakhirinya pertempuran di Sudan. Dia juga menyerukan dukungan internasional bagi rakyat Sudan yang ia katakan menghadapi bencana kemanusiaan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Jumat mengatakan ia akan menyatakan kesetiaannya kepada Raja Charles III pada acara penobatan raja, meskipun ia percaya bahwa Australia seharusnya memiliki kepala negara sendiri. Dalam referendum yang gagal tahun 1999, Albanese menyatakan dukungan bagi warga negara Australia untuk menggantikan Raja Inggris sebagai kepala negara Australia. Kepada ABC di London, Albanese menyatakan ia menerima bahwa mayoritas warga Australia memilih negara itu tetap dalam bentuk monarki konstitusional dan bukannya menjadi republik. Dan ia akan menunjukkan hal tersebut sewaktu menghadiri penobatan Raja Charles pada hari Sabtu di London. Gerakan Republik Australia yang mengampanyekan agar Australia menjadi republik telah mendesak Albanese agar tetap bungkam sewaktu Uskup Canterbury mengundang semua yang menginginkan di antara jemaat di Westminster Abbey untuk bersumpah setia kepada Raja Charles III.
I think as the Australian Prime Minister, people expect me.
Albanese mengatakan, ya, saya pikir sebagai Perdana Menteri Australia, orang berharap saya tidak datang ke acara penobatan raja untuk menciptakan kontroversi. Saya akan mengikuti protokol seperti saya mengikuti protokol ketika Ratu mangkat tahun lalu. Saya pikir orang Australia menghormati itu. Kantornya tidak merespons ketika ditanya apakah Albanese bermaksud untuk melakukan afirmasi atau menyatakan kesetiaannya kepada raja. Dibesarkan sebagai penganut Katolik Roma, Albanese memilih tidak mengangkat sumpah di atas Alkitab setahun silam, sewaktu ia diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Gubernur Jenderal David Hurley, yang ketika itu adalah perwakilan Ratu Elizabeth II di Australia. Ia melakukan afirmasi jabatan, suatu alternatif sekuler dari sumpah jabatan yang tidak menyebut-nyebut Tuhan atau Raja. Ukraina menembak jatuh salah satu drone miliknya mengalami malfungsi di atas Kiev pada Kamis malam. Laporan awal dari para pejabat pemerintah mengatakan pesawat nirawak Bayraktar TB2 itu adalah drone musuh. Namun belakangan, Angkatan Udara mengatakan drone itu milik Ukraina. Angkatan Udara mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kehadiran drone yang tak terkontrol di angkasa dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Tidak ada laporan mengenai korban cedera sewaktu drone itu ditembak jatuh. Polisi Belgia telah menangkap seorang imigran Irak yang diduga menjadi anggota sel Al-Qaeda yang melakukan serangan bom mobil mematikan di Baghdad antara 2009 hingga 2010, kata jaksa hari Jumat. Pria tersebut yang diidentifikasi dengan inisial OYT, kelahiran tahun 1979, ditangkap pada hari Rabu ketika polisi menggerebek sebuah alamat di kota Hasselt, Belgia Timur, atas perintah seorang hakim anti-teror, kata mereka dalam sebuah pernyataan. Pria itu dihadirkan di pengadilan pada hari Jumat atas tuduhan beberapa pembunuhan dengan niat teroris, partisipasi dalam kegiatan kelompok teroris, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk menentukan apakah dia akan tetap ditahan. Polisi Serbia Jumat mengatakan mereka telah menangkap seorang tersangka dalam kasus penembakan massal kedua dalam 2 hari di Serbia. Lelaki itu ditangkap hari Jumat sebagai tersangka dalam kasus penembakan sehari sebelumnya yang mengakibatkan 8 orang tewas dan 14 lainnya terluka di sebuah desa di dekat Biograd. Penembakan hari Kamis terjadi sehari setelah seorang remaja lelaki berusia 13 tahun melepaskan tembakan di sekolah di Biograd, menewaskan 9 orang dan melukai 7 lainnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Keberhasilan Kabupaten Sorong Selatan di Papua Barat memberantas malaria pada tahun 2022 memberikan harapan bahwa target bebas malaria di Papua dan Papua Barat dapat tercapai pada tahun 2029 nanti. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat menjadi kabupaten pertama di Pulau Papua yang bebas penyakit malaria pada tahun 2022. Syarat sebuah daerah dinyatakan bebas malaria adalah tidak ada penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut, positivity rate di bawah 5%, dan adanya sistem yang baik untuk memastikan tidak ada penularan kembali. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dan Cinau, menjelaskan pemerintah setempat sejak tahun 2009 telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus malaria, antara lain dengan distribusi 87.480 kelambu massal sejak tahun 2009 hingga 2014. Selain itu dilakukan kegiatan penyemprotan insektisida pada dinding rumah di daerah-daerah yang terkena malaria. Juga pencarian dan penemuan penderita yang tidak menunjukkan gejala klinis malaria.
Percepatan eliminasi malaria itu pada tahun 2021 sampai dengan 2022, pemetaan reseptivitas, pengendalian dendrit, represi IPE dan SKDR, surveillance migrasi dan perjanjian lintas batas.
Kata Dan Cinau dalam konferensi pers peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI Selasa 2 Mei. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, keberhasilan memberantas malaria di Kabupaten Sorong Selatan memberi harapan dapat tercapainya eliminasi malaria di regional Papua dan Papua Barat pada tahun 2029. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari total 443.530 kasus malaria di Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 393.801 atau 89% berasal dari Papua.
Tapi ternyata Sorong Selatan sudah bisa bebas tahun 2022. Itu suatu pencapaian yang luar biasa. Sehingga ini akan membuat kabupaten-kabupaten lain, daerah-daerah yang lain akan semakin terpacu untuk bisa semakin lebih cepat eliminasi malaria.
Ujar Imran Pambudi. Sorong Selatan merupakan salah satu dari 372 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerima sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2022. Indonesia menargetkan dapat mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles betina. Nyamuk menggigit umumnya mulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Nyamuk Anopheles umumnya ditemukan di daerah-daerah yang terdapat genangan air seperti rawa-rawa, lagun, muara sungai, tambak, saluran irigasi, persawahan, dan mata air. Gejala malaria yaitu demam, menggigil disertai muntah, sakit kepala, nyeri otot, dan pegal-pegal. Data WHO pada tahun 2022 menyebutkan Indonesia menyumbangkan kasus terbesar kedua setelah India di Asia dengan estimasi kasus sebesar 811.636 kasus positif pada tahun 2021. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Ikuti jejak Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa memperlambat kenaikan laju suku bunga untuk menekan inflasi. Apa pertimbangannya? Berikut laporannya.
It's not so much the destination that matters, but the journey, and we are on a journey.
Bank Sentral Eropa (ECB) hari Kamis memperlambat laju kenaikan suku bunga, mengambil pendekatan berbeda dengan Bank Sentral Amerika yang telah melakukan serangkaian kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi. Tapi ECB mengatakan tidak menghentikan kenaikan suku bunga, meskipun hal ini berpotensi membuat nilai KPR dan pinjaman bisnis menjadi lebih sulit didapat. Bank Sentral Amerika pada hari Rabu menyetujui kenaikan suku bunga 1/4 poin yang ke-10 sejak Maret 2022, saat Bank Sentral menerapkan kebijakan agresif untuk menekan inflasi. Namun Bank Sentral Amerika mengisyaratkan bahwa ini mungkin merupakan kenaikan suku bunga terakhir saat ini. Sehari setelah keputusan itu, Bank Sentral Eropa yang membawahi 20 negara pengguna mata uang euro mengatakan akan melangkah lebih jauh. Bahkan ketika melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan bank-bank di Amerika menimbulkan kekhawatiran baru akan terjadinya gejolak keuangan. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dalam konferensi pers hari Kamis mengatakan,
"The inflation outlook continues to be too high and for too long."
Perkiraan inflasi masih terlalu tinggi untuk waktu yang lama, ujar Lagarde. Mengingat tekanan inflasi saat ini, Dewan Pelaksana hari ini memutuskan untuk menaikkan 3 suku bunga utama ECB sebesar 25 basis poin. Bank Sentral Amerika mempertegas upaya melawan tingginya inflasi dengan menaikkan suku bunga utama 1/4 poin ke level tertinggi dalam 16 tahun. Tapi The Fed juga mengisyaratkan bahwa mungkin saat ini merupakan saat yang tepat untuk menghentikan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan 10 kali secara berturut-turut dan membuat pinjaman bagi pebisnis dan konsumen lain menjadi mahal. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan terakhir hari Rabu, The Fed menghapus kalimat dalam pernyataan sebelumnya. Kepala Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengatakan,
"A decision on a pause was not made today." You will have noticed that
keputusan untuk menangguhkan kenaikan suku bunga belum diambil hari ini. Jika diperhatikan dalam pernyataan bulan Maret ada kalimat yang mengatakan komite ini mengantisipasi beberapa kebijakan tambahan yang mungkin layak diambil. Kalimat itu sudah kami hapus dan sebaliknya mengatakan komite akan mempertimbangkan sejumlah faktor untuk mengambil kebijakan tambahan guna menekan inflasi hingga 2%.
Pergolakan di dunia perbankan juga dinilai menimbulkan dampak pada keputusan Bank Sentral untuk mempertimbangkan jeda kenaikan suku bunga. Powell pada bulan Maret lalu telah mengatakan pengurangan pinjaman oleh bank untuk menopang keuangan mereka dapat dianggap setara dengan kenaikan suku bunga 1/4 poin untuk memperlambat perekonomian. Demikian laporan tim VOA.
Penyanyi John Legend mengajak sekaligus menantang generasi muda menjelang pemilihan presiden Amerika berikutnya, yaitu menjadikan tahun 2024 sebagai tahun di mana kawula muda mencetak rekor jumlah pemilih di tempat pemungutan suara. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan berikut ini.
Dalam sebuah diskusi pada acara konferensi tahunan Global Citizen di kota New York belum lama ini, John Legend menceritakan tentang keterlibatan generasi muda dalam dunia politik. Menurutnya, kalangan politisi perlu memusatkan perhatian mereka untuk melibatkan generasi muda dalam isu-isu yang akan bergaung dengan kehidupan mereka. Namun sebenarnya, untuk hal itu tidak perlu seorang politisi berusia muda untuk melakukannya. Pembahasan John menyentuh seputar usia Presiden Joe Biden dan usahanya untuk melibatkan generasi muda. Ia mencatat pencapaian kebijakan Presiden Amerika tersebut terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, serta dalam masalah pengampunan pinjaman mahasiswa.
Our leaders have to govern with young people in mind, and I think, you know, there's a lot of discussion about the age of our current president. But what he has done to engage young people, which I think are important things, is one.
John mengatakan menurutnya para pemimpin Amerika harus mempertimbangkan kaum muda dalam pemerintahannya. Ia menyadari banyaknya pembahasan seputar usia Presiden Biden saat ini, namun banyak hal yang ia lakukan dalam pemerintahannya yang melibatkan kaum muda dan menurutnya hal itu penting. Salah satunya adalah mengesahkan undang-undang iklim terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Jadi dengan mempertimbangkan betapa pentingnya masalah iklim dan masa depan bumi bagi generasi muda kita, undang-undang tersebut merupakan hal yang penting. Sebuah investasi besar-besaran dalam bentuk energi bersih juga masa depan iklim.
Keep doing the outreach so that we talk to each other, encourage each other, help each other if we need help registering, and we got to make it our goal in 2024.
John menambahkan, dengan kaum muda terus saling berdialog, saling memberi semangat dan saling membantu pendaftaran satu sama lain yang memerlukan bantuan, maka yang diharapkan akan dapat tercapai, yaitu memecahkan rekor di tahun 2024 yang sebelumnya terpecahkan. Dengan demikian, John mengajak dan menantang semua untuk menjadikan tahun 2024 sebagai tahun di mana tercetaknya rekor baru bagi jumlah pemilih muda di Amerika. Demikian laporan VOA Indonesia.
Sementara diagnosis autisme menjadi semakin umum, pejabat kesehatan bertanya-tanya berapa banyak anak di Amerika yang memiliki gejala yang relatif ringan dan berapa banyak yang memiliki gejala yang lebih serius seperti IQ yang sangat rendah dan ketidakmampuan untuk berbicara. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah studi yang dirilis belum lama ini menunjukkan tingkat autisme yang menonjol meningkat, meskipun jauh lebih lambat daripada kasus autisme yang lebih ringan. Hasil studi ini dirilis kurang dari 2 tahun setelah Komisi Ahli Autisme Internasional menetapkan definisi autisme yang menonjol yang mencakup anak-anak dengan IQ 50 atau kurang dan atau anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan cara berbicara. Definisi tersebut juga mencakup sekitar 1/4 dari anak-anak Amerika yang diidentifikasi memiliki kondisi autisme pada usia 8 tahun yang masuk ke dalam kategori yang menonjol. Artinya, lebih dari 110.000 anak usia sekolah dasar di Amerika mengidap autisme dalam tingkat yang berat. Secara tradisional, autisme didiagnosis hanya pada anak-anak dengan kesulitan bahasa yang parah, gangguan sosial, dan perilaku berulang yang tidak biasa. Para peneliti melihat catatan sekolah dan medis dari tahun 2000 hingga 2016 terhadap lebih dari 20.000 anak berusia 8 tahun yang diidentifikasi memiliki gangguan spektrum autisme. Mereka menemukan bahwa tingkat diagnosis yang menonjol ditemukan pada sekitar 3 kasus per 1.000 anak pada tahun 2000, lalu meningkat menjadi sekitar 5 kasus per 1.000 pada tahun 2016. Tetapi tingkat anak yang didiagnosis dengan bentuk autisme yang lebih ringan tumbuh dari 4 per 1.000 anak menjadi 14 per 1.000 anak selama tahun-tahun tersebut. Bentuk autisme yang lebih ringan lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan anak kulit putih, demikian temuan para peneliti. Autisme berat lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Seperti dijelaskan oleh Michelle Hughes, ahli epidemiologi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat kepada Associated Press berikut ini.
This study is important because there are substantial differences among those with autism. It's a spectrum.
Katanya, studi ini penting karena ada perbedaan substansial di antara mereka yang menderita autisme. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menggambarkan kebutuhan unik para penderita autisme, serta tantangan dalam membuat prediksi di masa depan. Dari Washington DC, VOA.
Ellie Goulding menambah deretan panjang musisi dan penyanyi yang menyatakan benar-benar peduli lingkungan. Aktivis iklim dan duta muhibah lingkungan PBB ini mengatakan, ia hanya bersedia tampil di arena yang memenuhi standar lingkungan yang berkelanjutan. Tim VOA melaporkan. Pernyataan pelantun lagu Like a Savior ini dikeluarkan tidak lama setelah ia merilis album terbarunya Higher Than Ever bulan April lalu. Perilisan album terbarunya itu rencananya akan diikuti tour keliling Amerika.
We're trying to figure out a tour that's very green and has the smallest possible carbon footprint that we can do, which means like a lot of figuring stuff out.
Kami sedang mengupayakan tour yang sangat ramah lingkungan dan memiliki jejak karbon sekecil mungkin. Kami sedang mencari tahu transportasi apa yang sebaiknya kami gunakan. Kami mungkin menggunakan kereta dan bukan pesawat. Kami juga sedang memikirkan bagaimana kami akan manggung. Pentas kami itu harus bebas plastik dan menggunakan tenaga yang bersumber pada energi terbarukan. Saya sangat peduli dengan hal itu. Kami hanya perlu sedikit lebih banyak waktu, energi, dan upaya untuk memikirkan semuanya.
Penyanyi berusia 36 tahun ini menyadari jumlah polusi dan limbah yang dihasilkan dari tur-tur tradisional. Tur-tur itu meninggalkan jejak karbon yang besar, mulai dari perjalanan, atraksi panggung, hingga barang dagangan yang diperjualbelikan. Goulding mengatakan ia ingin memanfaatkan pengaruh publiknya untuk menjadi corong bagi mereka yang tidak memiliki suara seperti alam.
Really have a voice, can't speak up. And right now, I imagine she's probably at like boiling point and
alam benar-benar tidak memiliki suara. Saat ini, saya bisa membayangkan alam mungkin berada di puncak kemarahannya dan ingin berteriak pada kita semua karena tidak memperlakukannya dengan baik.
Penyanyi muda lain yang ikut gencar memerangi perubahan iklim adalah Billie Eilish. Ketika ditetapkan untuk tampil di sampul video Vogue Januari lalu, pemenang 7 penghargaan Grammy Award ini tak sungkan bertanya, apakah ia bisa berbagi kehormatan dengan sekelompok aktivis lingkungan di majalah bergengsi itu. Vogue mengizinkannya dan Eilish tampil bersama 8 pejuang lingkungan. Padahal itu kali pertama majalah itu menampilkan edisi videonya. Eilish tahu bumi itu penting dan itu adalah sesuatu yang ia pedulikan. Tapi ia juga tahu ada cara efektif untuk menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan. Pengikut Eilish di Instagram mencapai lebih dari 107 juta orang. Sebagai informasi saja, selama turnya untuk album Happier Than Ever yang dirilis tahun 2022, Eilish mendirikan desa ramah lingkungan di setiap konser. Ia bekerja sama dengan Reverb, organisasi lingkungan nirlaba yang bertujuan mendidik dan melibatkan musisi dan penggemarnya untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bunga musiman di Inggris telah mulai bermekaran, mulai dari ranunculus warna-warni hingga tulip. Mulai 6 Mei, perayaan penobatan Raja Charles III akan mulai berlangsung di seluruh Inggris. Bunga-bunga dari dalam dan luar negeri laris untuk upacara penobatan ini. Tetapi petani bunga di Inggris punya kiat tersendiri. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Raja Charles telah menunjukkan minat dan komitmen terhadap masalah lingkungan. Di High Group, proyek Wildflower Meadow dicetuskan oleh Raja Charles III pada tahun 2012, di mana kebun dan wilayah perkebunan dikelola secara organik dan berkelanjutan. Flowers from the Farm, asosiasi keanggotaan nirlaba, memperkirakan lebih dari 85% populasi Inggris sekarang berada dalam jarak 30 mil dari petani bunga lokal musiman. Ekspor bunga global diterbangkan dari seluruh dunia ke Inggris. Ada penanam komersial berskala besar di Kenya, Ethiopia, Israel, Ekuador, dan Kolombia. Menurut British Florist Association, Inggris mengimpor 80% bunganya dan sekitar 70% tanamannya melalui Belanda. Bouquet bunga campuran yang diimpor menghasilkan emisi karbon 10 kali lebih besar daripada bouquet campuran Inggris yang ditanam secara musiman. Demikian menurut penelitian Becky Swin ketika ia menempuh gelar MSc dalam lingkungan dan pembangunan di Sekolah Pascasarjana Lingkungan Universitas Lancaster. Bagi penanam bunga yang berbasis di London, Camilla Romain, salah satu pendiri perusahaan bunga Wolf's Lane, pilihannya mudah.
We decided to start growing flowers as a reaction to the global flower trade, which is very unsustainable.
Camilla Romain mengatakan, kami memutuskan untuk mulai menanam bunga sebagai reaksi terhadap perdagangan bunga global yang sangat tidak berkelanjutan. Jadi setiap hari jutaan bunga berterbangan di seluruh dunia. Mereka cenderung tumbuh di negara berkembang, di Amerika Latin, di Afrika, di belahan dunia lain. Dan jejak karbon yang ditimbulkan oleh bunga yang berterbangan di seluruh dunia tentu saja bermasalah. Tetapi menanam bunga yang berkelanjutan dan organik di Inggris memiliki tantangan tersendiri. Bunga yang ditanam secara lokal semakin populer seiring dengan meningkatnya kesadaran, kata Romain. Dan hal ini meningkat selama penutupan wilayah COVID-19. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Dengan pantai yang masih asli dan alami serta perairan sebening kristal, Pulau Great Keppel di Australia terlihat sebagai tempat tujuan wisata yang sempurna. Namun, ada kekurangan di pulau yang indah itu, terutama dalam bidang pendidikan, di mana anak-anak harus mengenyam pendidikan secara daring atau online karena lokasinya yang jauh dan terpencil. Berikut laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Bersekolah tampaknya sedikit berbeda di Pulau Great Keppel. Hari-hari sekolah adalah perpaduan antara pembelajaran online, berenang di lautan, dan memanfaatkan cara-cara unik untuk mempelajari hal-hal baru. Sekolah bagi kakak beradik Macy dan Ruby Harris berbeda jauh dengan ruang kelas sekolah di kota. Mengenai sekolah itu, Amy Harris, ibu kedua anak tersebut, mengatakan.
So we've got grade one and prep, so 5 and 6.
Jadi kami punya kelas 1 dan kelas persiapan. Jadi untuk anak usia 5 dan 6 tahun.
Kedua putri Amy Harris adalah bagian dari 20 populasi Pulau Great Keppel. Amy dan suami, Kelly Harris, pindah dari Brisbane ke pulau di lepas pantai Queensland Tengah itu 7 tahun lalu setelah Kelly memulai pekerjaannya sebagai manajer di salah satu tempat akomodasi di pulau itu. Amy membantunya dalam acara-acara besar seperti pernikahan.
Kelly, my husband is the manager, so he's got a huge job which he doesn't help do.
Kelly, suami saya adalah manajernya. Jadi dia punya pekerjaan besar, sehingga dia tidak membantu untuk urusan sekolah anak-anak. Tapi kemudian saya bekerja penuh waktu dalam perencanaan acara-acara pernikahan.
Macy dan Ruby dan adik perempuan mereka, Livy, telah tinggal di pulau terpencil itu sepanjang hidup mereka. Dan hal itu tidak berubah ketika mereka mulai sekolah. Kembali, Amy Harris menjelaskan.
So they do probably about an hour to 2 hours online with a teacher from the distance ed.
Jadi mereka belajar mungkin sekitar 1 hingga 2 jam secara online dengan seorang guru dari pendidikan jarak jauh. Di sela-sela itu, mereka belajar secara mandiri.
Amelia Ahern adalah guru pendidikan jarak jauh dari Krabi Cornia School. Mengenai pembelajaran daring, ia mengatakan,
"We have to be really conscious that the students are not in front of us, and so
kita harus benar-benar sadar bahwa siswa tidak ada di depan kita. Jadi saat kita menyampaikan pelajaran, kita harus memeriksa apakah siswa terlibat dan berpartisipasi dengan cara yang berbeda."
Kegiatan setelah sekolah seringkali melibatkan penggunaan lingkungan mereka untuk mempraktikkan pelajaran, seperti diungkapkan oleh Amy Harris.
We do a lot of accounting, whether we're collecting stuff, collecting trees, collecting sticks, shells.
Kami banyak berhitung, baik menghitung barang, menghitung pohon, menghitung tongkat kayu, kerang, dan belajar menulis di pasir.
Tentu saja tinggal di pulau terpencil tidak selalu menyenangkan. Mendapatkan air bersih dan koneksi internet misalnya kadang-kadang bisa menjadi tantangan. Tapi Amy Harris mengatakan bahwa pada akhirnya semua tantangan itu terbayar oleh keindahan alam yang dapat mereka nikmati.
Gets challenging sometimes, and there's times where I've wanted to pack up and go back to the mainland, but things get easier.
Kadang-kadang semua itu menjadi tantangan, dan ada saat-saat ketika saya ingin berkemas dan kembali ke Australia daratan. Tetapi segalanya menjadi lebih mudah dan anak-anak tumbuh semakin besar. Itu semua membuat saya jauh lebih mudah untuk melihat masa depan dan membesarkan mereka di sini.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 5 Mei 2023 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.